Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Budo Vukobran.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobar vam dan. Upravo u vrijeme početka ove emisije u Prištini je zakazana svečana sjednica kosovskog parlamenta na kojoj bi trebalo da bude proglašena nezavisnost i usvojeni zastava i grb nove države. Ovo jutro su odlučeno na zasjedanju predsjedništva Skupštine Kosova. Premijer Hašim Tači je u svom jutrošnjem obraćanju novinarima rekao da se Kosovo nalazi pred najznačajnijim trenutkom svoje istorije. Pred nama je da donesemo odluku koja će našu zemlju učiniti dijelom slobodnih i nezavisnih naroda, rekao je Tači. Iz komande KFOR-a saopšteno je kako je bezbjednosno stanje u oči proglašenja nezavisnosti dobro i kako nema nikakvih problema. Međunarodne snage zajedno sa UN policijom i kosovskim policijskim snagama nadzire situaciju, a iskazana je vjera u dobru volju građana Kosova da situacija ostane mirna. Mirno i stabilno je i u Kosovskoj Mitrovici, gdje je KFOR također prisutan. Ovo je posebno istaknuto povodom špekulacija da međunarodne snage nisu prisutne na sjevernoj administrativnoj granici. Predstavnici vlade Srbije borave na Kosovu da bi pomogli srpskoj zajednici, ali i drugim nealbancima, da se suoče sa novonastalom situacijom. Srbijanski premijer Vojislav Koštunica najavio je kako će se poslije podne obratiti javnosti povodom očekivanog proglašenja nezavisnosti Kosova i odluke o slanju misije Europske unije. Političke stranke iz Republike Srpske žestoko su se usprotivile odluci javnog radiotelevizijskog servisa BHT1 da direktno prenosi ceremoniju proglašenja nezavisnosti Kosova. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić rekao je Srni da ovaj takozvani javni servis nikad nije radio u interesu građana RS-a, kraj citata. Sličan stav iznijeli su i predstavnici svih ostalih srpskih stranaka. Direktor BHT1 Milenko Vočkić izjavio je danas da će ova televizija direktni prenos vršiti isključivo iz profesionalnih razloga. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo upozorio je glavnog kantonalnog tužioca Branka Šljivara kako postoji osnovana sumnja u nezakonite radnje, zloupotrebu položaja i ovlaštenja u vezi sa ranije planiranim procesom privatizacije Energoinvest DD Sarajevo od takozvane ortačke grupe. Kako se navodi u današnjem saopštenju njegovog kabineta, Kebo smatra da svi procesi koji se dešavaju u jednoj tako velikoj i značajnoj BH kompaniji, kakva je Energoinvest, moraju biti transparentni i podložni sudu javnosti. Najmanje 7 osoba je poginula, 3 su teže povrijeđene u požaru koji je noćas oko 2 sata izbio u kafiću Lounge u Novom Sadu. Iz Novosadskog opštinskog suda saopšteno je kako će u toku dana biti poznati uzroci požara, kao i tačan broj žrtava. Kafić Lounge nalazi se u strogom centru Novog Sada. Najmanje 80 ljudi je poginulo u bombaškom napadu u Kandaharu. Tokom borbe pasa u tom gradu, javila je agencija France Press. Portparola Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se radi o bombaškom napadu. 5 Iračana je poginulo, a 12 ih je ranjeno u 2 odvojena bombaška napada. 2 osobe su poginule, a 10 ih je ranjeno kada je žena samoubica aktivirala eksplozivnu napravu u centru Bagdada, a jedan policajac i 2 civila u Mosulu 370 km od Bagdada u eksploziji automobila bombe. Rusija je optužila SAD da im plan o obaranju pokvarenog špijunskog satelita služi kao pokriće za testiranje oružja protiv satelita, jer satelit navodno sadrži opasno gorivo koje bi na zemlji mogli ubiti ljude. Sjedinjene Države su prošle sedmice saopštile da će koristiti projektil kako bi uništili satelit, sprečavajući ga da padne na zemlju. I sutra će jutro biti hladno, a prevladavat će malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od minus 11 do plus 2, a najviša dnevna od 3 do 12 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji između ostalog objavljujemo Helsinški komitet za ljudska prava ocjenjuje da je povratak u 2007. godini gotovo zanemariv.
Oko 2700 porodica zvanično u kolektivnim smještajima 13. godinu nakon rata, a po našim saznanjima ima ih još makar 1500. Postoji 45.000 zahtjeva za obnovu stambenih jedinica ili da još 140.000 ljudi iskazuje otvorenu želju za povratkom.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije ratifikovalo ugovor o dvojnom državljanstvu s Hrvatskom. Protiv je bio član predsjedništva Haris Silajdžić.
Sporno je to što sporadičnim ugovorima rješavamo samo jedan dio pitanja i jedan dio naših građana na koje se to odnosi, samo jedan dio. Velika većina građana ostaje diskriminirana.
Ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Edin Mušić najavljuje rješavanje stambenog pitanja ljudi koji žive u kolektivnim centrima.
Na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine bit će izgrađeno 456 stambenih jedinica, odnosno bit će riješeno evo do sredine ove godine tačno 456 porodica koje su smještene u tim kolektivnim smještajima.
U povratničkim naseljima djeca bez škola, jedni odustaju, drugi pješače kilometrima.
Teško ići sa sutra do 5 km, pa mi ujutro prema bude mrak i na već opet gotovo u akšanu tada.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine u izvještaju o ostvarivanju osnovnih prava čovjeka tokom prošle godine posebno poglavlje je posvetio povratku izbjeglih i raseljenih. U 2007. godini je zabilježen zanemariv rezultat u provedbi aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, naročito kada su u pitanju takozvani manjinski povraci i održivi povratak. Ocjenu Helsinški komitet temelji na monitoringu, neposrednom obilasku povratničkih opština te podaci povratničkih i raseljeničkih udruženja te velikog broja nevladinih organizacija, govori predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević.
Tradicionalno se bavimo pitanjem povratka i odmah moram da kažem da nema nekakvog bitnijeg pomaka u 2007. kad se radi o povratku. Čak i prema UNHCR-u koji ima tendenciju prenaglašavanja broja povrataka i jednog malo birokratskog odnosa, izjednačavajući povrat imovine sa stvarnim povratom. Čak i prema njihovim podacima u prošloj godini se vratilo svega 6.000 ljudi, što je na neki način ilustracija toga koliko je malo učinjeno. Mi hoćemo da naglasimo nekoliko stvari koje smo i prošle godine podcrtavali. A to je to su ovi slučajevi najdramatičniji u ovom poglavlju povratka. Dakle, da i dalje 3743 povratnička domaćinstva nemaju električne energije. Da je oko 2700 porodica zvanično u kolektivnim smještajima 13. godinu nakon rata, a po našim saznanjima ima ih još makar 1500. Da postoji 45.000 zahtjeva za obnovu stambenih jedinica ili da još 140.000 ljudi iskazuje otvorenu želju za povratkom. Naravno da mi dalje sporimo cifre kojima operišu UNHCR i domaće vlasti, prema kojima je više od milion ljudi se vratilo. Mislimo da se tu pravi namjerno jedna konfuzija između povrata imovine i stvarnog povratka i mislimo da u odnosu na 2.225.000 ljudi koliko se pomjerilo sa svojih adresa u toku rata i neposredno nakon rata nema više od 600.000 onih koji su se kućama vratili. I od tih povratnika negdje 0,8% kad se radi o aktivnoj populaciji ima posao, tako da vam ovim želim ilustrovati atmosferu u koju se vraćaju i stepen političke volje da se povratak nastavi.
Helsinški komitet ocjenjuje da se prema povratnicima, posebno manjinskim, i dalje vrši diskriminacija kod zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, ostvarivanja prava na penziju i ostvarivanja različitih socijalnih prava. Entitetske kantonalne i opštinske institucije Bosne i Hercegovine ne poštuju Ustav, odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao ni odluku Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda, što ima direktne posljedice na proces povratka izbjeglih i raseljenih i njihovu integraciju u mjesta prijeratnog življenja. Više izvora navodi da je ispod 1% povratničke populacije uspjelo dobiti posao, predsjednik komiteta Srđan Dizdarević.
Prema našim saznanjima i dalje se nastavlja proces diskriminacije povratnika, pogotovo ako ne pripadaju većinskom narodu. Postoji neke suptilne mjere koje obeshrabruju povratak, a to je mijenjanje prostornih i urbanističkih planova u korist dominantne grupe populacije. Diskriminacija koju sam spomenuo je prisutna u svim onim vitalnim segmentima, od zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, pravu na penziju, na pravu na neka od socijalnih prava i tako dalje. Također mislim da i ovaj zakon kojeg smo spomenuli i koji je srušio Ustavni sud, a to je zakon o državnoj službi u federaciji, podsjećam za one koji su možda to izgubili iz vida, po tom zakonu je svaka javna ustanova, opština i tako dalje, obavezna da ima u strukturi zaposlenih onu strukturu nacionalnu koja je bila prema posljednjem popisu, izuzev opština koje su podijeljene među entitetskom linijom. Dakle, ukoliko ima opština koja ima jednu mjesnu zajednicu u drugom entitetu, ona nije obavezna da zapošljava pripadnike drugog naroda, i tako da je to jedna idealna slika, idealan, legalan mehanizam za etničko očišćenje. Također mislim da je 2007. i zbog zaoštrenih političkih odnosa, i zbog one retorike kojoj smo mi svi svjedoci, također u političkom smislu dekuražirala, obeshrabrila potencijalne povratnike i na neki način zaledila stvari. Konačno, moram istaći i ulogu Ministarstva za ljudska prava, azil i izbjeglice, koje je tek nakon kritike visokog predstavnika Lajčaka, ministar je sazvao prvu sjednicu komisije za povratak. Povratak je sad stvar nas, dakle ne međunarodne zajednice, ali eto i ta činjenica da godinu dana trajanja mandata ministar nije smatrao za shodno da sazove komisiju za povratak, čime je na neki način i pokazana politički odnos prema povratku.
Zbog loših rezultata, posebno zbog velike administracije, najavljena je i pripremljena revizija strategije implementacije aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, čije donošenje treba očekivati do kraja ovog mjeseca. Strategija, koja je već podržana od Vijeća ministara, ima 4 strateška cilja: povratak izbjeglih i raseljenih, povrat imovine i stanarskih prava, rekonstrukciju stambenih jedinica povratnika i stvaranje uslova za održivost povratka. Ocjena Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je da je potrebno još oko milijardu konvertibilnih maraka za oblast povratka, od čega oko 600 miliona za obnovu porušenih kuća i domova i oko 470 miliona za održivi povratak. Čuli ste dio iz izvještaja o stanju ljudskih prava u prošloj godini, koji je sačinio Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a govorio je predsjednik ovog komiteta Srđan Dizdarević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Dogovor nije postignut, te je ratifikacija ugovora odložena. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Oko čega nije postignut konsenzus i u skladu sa poslovnikom, ratifikacija ovog ugovora ide na sljedeću sjednicu predsjedništva, kada će odluka predsjedništva biti konačna. Što se tiče ugovora o dvojnom državljanstvu sa Republikom Hrvatskom, gospodin Radmanović i ja smo bili za, gospodin Silajđić je bio protiv. Sporan je član 17 zakona o državljanstvu. I ja iskreno mogu da vam kažem da je taj član 17 zakona o državljanstvu, riječ o odnosu prema ljudima koji žive van Bosne i Hercegovine, kojim je regulisano, zapravo oni gube državljanstvo BiH ako prihvate državljanstvo neke druge zemlje, što je po meni jednostavno rečeno nije pametna politika da se država. Mi nemamo interesa nikakvog zašto bi se odricali svoji ljudi, pogotovo ako oni imaju želju da i dalje budu državljani BiH. I gospodin Silajđić ugovor o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom stavlja u kontekst tog člana 17. Moje je mišljenje da to zapravo nema nikakve veze. Član 17 se može izmijeniti u redovnoj zakonskoj proceduri, a ugovor o dvojnom državljanstvu nije smetnja tome da se taj član izmijeni. Eto, to je moje mišljenje. Dakle, ovo su dva paralelna procesa. Mi možemo ratifikovati ugovor o dvojnom državljanstvu, pogotovo sa susjednom, a član 17 zakona o državljanstvu da se mijenja u redovnoj parlamentarnoj proceduri.
Zbog čega je član predsjedništva Hari Silajđić protiv ugovora o dvojnom državljanstvu Bosna i Hercegovina Hrvatska? Silajđić kaže da takvi ugovori ne vode rješenju problema dvojnog državljanstva, nego problem dodatno pogoršavaju. Član 17 zakona o državljanstvu inače glasi: državljanstvo Bosne i Hercegovine se gubi dobrovoljnim sticanjem drugog državljanstva ukoliko se ne određuje drugačije bilateralnim sporazumom zaključenim između Bosne i Hercegovine i te države, koji je odobrila parlamentarna skupština u skladu sa članom 4 Ustava. Silajđić dodaje da ukidanjem člana 17 se otklanja potreba za bilateralnim ugovorima, a svi BH državljani, bez obzira gdje se nalaze i čije državljanstvo prihvataju, ipak ostaju državljani Bosne i Hercegovine.
Sporno je to što sporadičnim ugovorima rješavamo samo jedan dio pitanja i jedan dio naših građana na koje se to odnosi, samo jedan dio. Velika većina građana ostaje diskriminirana. Dakle, dvojni ugovori su jedan etnički i diskriminirajući pristup ovom pitanju. Mislim da je, i ostajem kod toga naravno, da je ukidanje člana 17 rješavanje tog pitanja za sve građane Bosne i Hercegovine, na koje se to odnosi naravno, i da Bosna i Hercegovina konačno mora uvesti europsku praksu, koju su evo podržali. Zadnja tri visoka predstavnika su smatrala da se na ovaj način ne mogu rješavati ta pitanja, da je to jedan etnički pristup, diskriminirajući pristup, da time ostavljamo preko pola miliona ljudi praktično bez BH državljanstva, da se time dorešava etničko očišćenje. Dakle, ukidanjem člana 17 rješavamo sva pitanja za sve građane Bosne i Hercegovine i na to nas upućuju zemlje koje jednostavno ne žele više raditi na bilateralnim sporazumima. Dakle, mi smo jedina zemlja koja dvojno državljanstvo uslovljava bilateralnim sporazumom. Sve zemlje su nam poručile da ukoliko želimo riješiti pitanje dvojnog državljanstva i problema koje u vezi s tim imaju naši građani, da onda moramo ukinuti član 17. Taj član 17 je 5 puta odbijen od strane poslanika iz entiteta Republika Srpska, i nažalost ponekada sa komentarima da prvo treba imati popis, a onda i ukinuti član 17. Mislim da je ukidanje člana 17 odgovor na to pitanje, rješavanje pitanja za sve građane Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva i pisma kojima nam se obraćaju ukazuju na to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je zasjedala Komisija za izbjegle i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, na kojoj je razmatran izvještaj o radu u prošloj i predstavljen program rada Komisije za ovu godinu. Nakon sjednice, predsjednik Komisije Slavko Marin je izjavio da će svi započeti projekti vezani za izbjegle i raseljene osobe na području Bosne i Hercegovine biti završeni na vrijeme. Kad je riječ o programu rada za ovu godinu, Marin je najavio kako je temeljni cilj komisije da osigura veći iznos financijskih sredstava za projekte koji bi se trebali realizovati, a koji su vezani za rješavanje pitanja kolektivnih centara. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Članovi Državne komisije za izbjegle i raseljene osobe očekuju da bi u 2008. za potrebe izgradnje i rekonstrukcije stambenih jedinica za povratnike na raspolaganju trebali imati oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Potvrdio je to za naš radio Slavko Marin, predsjednik komisije, naglasivši kako se još uvijek o konkretnom iznosu ne može govoriti.
Nepoznanica je koliko će sredstava u proračunu Bosna i Hercegovina izdvojiti. Pratite situaciju da proračun nije još uvijek usvojen, ali mi se zaista nadamo da će on biti usvojen i na našu sreću i naše zadovoljstvo sa znatno većim sredstvima nego što smo to sa državne razine imali u 2007. godini. Ponovit ću da smo sa državne razine u 2007. godini imali samo 1,5 milijuna maraka. Entiteti jedan i drugi će izdvojiti po 4 miliona, distrikt Brčko 650 tisuća maraka i to je već poznato i ta sredstva su prepoznata kao takva. Postoji mogućnost kreditnog zaduženja kod OPK fonda od 12 miliona. Vjerujem da državni proračun neće manje imati u svojoj stavci za povratak manje od 10 miliona. Da li će biti više, to ćemo vidjeti, različiti su predlozi.
Komisija će nakon usvajanja državnog proračuna rasporediti sredstva koja budu na raspolaganju. Ukoliko za povratak bude izdvojeno 30 miliona, od tih sredstava bit će moguća obnova i do 900 stambenih jedinica po principu ključ u ruke. Jedan od prioriteta u radu komisije u tekućoj godini bit će i rješavanje alternativnih, odnosno kolektivnih smještaja. Naime, prema procjenama Federalnog ministarstva za izbjegle i raseljene osobe, samo na području federacije 55.000 građana ima status raseljenih osoba. Federalni ministar i član Državne komisije za povratak Edin Mušić dodaje.
I mi na prostoru federacije imamo još na 30 destinacija ili lokacija građane koji su smješteni u tim kolektivnim smještajima. U ovoj godini kroz projekat CEBA, druge faze na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine bit će izgrađeno 456 stambenih jedinica, odnosno bit će riješeno do sredine ove godine negdje oko 456, znači tačno 456 porodica koje su smještene u tim kolektivnim smještajima. Napravit ćemo detaljnu analizu onoga što preostaje još za rješavati u narednom periodu, jer imamo jako veliki broj slučajeva kroz metodologiju koju primjenjujemo, obnove kuće i ništa više, nismo više u stanju da pojedine korisnike kolektivnih smještaja na taj način riješimo, jer ćemo morati primijeniti i metod smještaja tih ljudi u neke, da kažem, i staračke domove, neke druge centre.
Na području Republike Srpske u 22 općine u alternativnom smještaju nalazi se 745 porodica. Uglavnom se radi o osobama koje imaju po jednog ili dva člana u stanju socijalne potrebe. Preko 140 porodica u anketama koje je provelo resorno ministarstvo izjasnilo se da želi smještaj u socijalnim ustanovama. Kaže za naš radio savjetnik premijera Republike Srpske i član Komisije za izbjegle i raseljene osobe Bosne i Hercegovine Miladin Dragičević.
Mi smo već neki dan, kada smo imali sastanak vlade u istočnom dijelu Republike Srpske, otprilike locirali objekat koji bi mogli da adaptiramo u Kasindolu, u krugu one bolnice tamo, koji je vjerovatno napušten, da ga adaptiramo za te namjene, tako da bi sve te mogli smjestiti tu sa čitavog prostora Republike Srpske za tu vrstu, znači, zbrinjavanja. A ostalo, također privodimo kraju anketu za ostale te, znači do 1. marta imat ćemo kompletnu sliku kako riješiti druge ljude koji nisu se izjasnili da će svoj život nastaviti u tim socijalnim ustanovama. Ne pretendujem da ćemo to riješiti u 2008. godini, ali mislim da ćemo otvoriti proces da će se on 2008-2009. godina završiti.
Govoreći o projektima obnove koji se očekuju 2008. godine, kroz projekat rješavanja alternativnih kolektivnih smještaja, direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Mlađan Božović između ostalog je naveo izgradnju 456, odnosno 157 stambenih jedinica kroz nekoliko mini projekata, zašto su financijska sredstva već osigurana. Kako zaključuju naši sagovornici, bez većih ulaganja ne može doći do masovnijeg povratka izbjeglih i raseljenih osoba ili, kako u komisiji ocjenjuju, za okončanje procesa održivog povratka u Bosni i Hercegovini potrebno je oko milijardu maraka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U povratničkim naseljima Karmatovići i Bečari u opštini Sokolac ne samo da nema održivog povratka, već nema ni elementarnih uslova za život. Smješteni na pola puta između Olova i Sokolca, kažu odbačeni, a ne prihvaćeni, već više od 7 godina pokušavaju ostati svoji na svome. Od 25 izgrađenih kuća gotovo polovina sada je zaključano i napušteno. Sedmoročlana porodica Zehrida Rizvanovića u zaseoku Podgaj već 7 godina živi bez struje. U domu zatičemo suprugu Hasnu sa svojih 5 djevojčica. Njihova povratnička priča započela je 2000. godine.
Prije smo se vratili, pa smo onda pravili kuću. Pravili smo onaj kolibu, pa smo živili u njoj godinu dana, onda da smo napravili kuću.
Donaciju u građevinskom materijalu obezbijedilo je Federalno ministarstvo za izbjeglice i to je sve što su dobili.
Ne imamo struje. Njima su dovolili struje zato što je bila druga donacija. Federalno ministarstvo nama nije.
Niko ih ne obilazi niti pita kako žive.
Ma nije, niko dolazi. Kakve pomoći, ništa.
Čak 4 od 5 djece ide u školu. Naida, učenica 7. razreda, kaže da joj najteže pada što sa svoje tri sestre svakodnevno mora pješačiti više od 5 km do Kolakovića gdje dolazi autobus.
Teško ići sa sestre do 5 km. Supet krenemo i dođemo u Kolakoviću do oko 6. Pa mi ujutru krenemo budem mrak i ima već opet gotovo u akšan metodu.
Ipak Naida ne bi željela doživjeti sudbinu 20-godišnje sestre Maide koja nakon 8 razreda nije mogla nastaviti školovanje. Danas brine oko stoke.
Na 20 godina, ljeti ipak bolje.
Biće teško i školovati ih, kaže majka Hasna, čiji supruga Zehrid ne radi i koji kao demobilisani borac na birovu prima 150 konvertibilnih maraka. I u susjednim Bečarima prevoz učenika, po riječima Vahida Bečara, najveći je problem. Pokušavaju ga riješiti već godinama.
Nema, eto kome nismo pravili te molbe za taj autobus. Ne mogu da shvatim samo te hoće održati povratak taj tu. Jer nema kome nisam od kantonalnog ministarstva, znači kao što ne olova, od federalnog ministarstva, od sviju tražio tu veću.
Da bi se postojeća autobuska školska linija produžila do ovih naselja, nezvanično saznajemo da je potrebno manje od 10.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Ja garantujem za jednu sjednicu da potroše više na one kave i one sokove nego što mi taj autobus košao da se to pokrije, ta razlika od 4-4,5 km.
I dok se nadležni ne smiluju i obezbijede ova sredstva, 6 učenika iz ovih naselja i dalje će svakodnevno pješačiti. Najmanje još toliko njih zbog nedostatka prevoza uopće ne ide u školu, a puna nam usta održivog povratka.
O tome kako protiče povratak u Višegrad javlja naš reporter Mira Andrić.
Povratak Bošnjaka u Višegradsku opštinu otpočeo je 2000. godine kada su se stekli određeni uslovi za njihovu bezbijednost. Od tada pa do danas na svoju prijeratnu imovinu vratio se neznatan broj stanovnika, uglavnom starijih i to u seoska područja. Mnogima su obnovljene kuće, vraćena imovina u posjed, ali ne ostaju da žive odakle su morali otići prije 15 godina. Zašto je to tako? Pitali smo zamjenika načelnika opštine Višegrad, Nedžada Muhića, koji redovno prati tok povratka u Višegrad.
Obilazimo sva mjesta na opštini Višegrad, ne samo povratnička, nego interno raseljeni, gdje sagledavamo situaciju, koliko se broj domaćinstva vratio, omladine, koliko sve imamo te podatke. Međutim, kad podnose zahtjev, oni su svi u kućnoj listi i imaju više karte na lokalnoj zajednici gdje trebaju da ostvare to svoju donaciju. Međutim, to traje kratko, ne može da opstane, ne dobije ništa za godinu dana i oni se vraćaju u veće gradove da bi se obezbijedili koliko toliko egzistenciju za život.
Muhić kaže da ono što lokalne vlasti čine za pomoć povratnicima nije dovoljno. Budžetska sredstva za ovu godinu za održivi povratak umanjena su za 50% u odnosu na prošlu godinu.
U ovoj godini je predviđeno 45.000 maraka, a dok je u 2007. bilo predviđeno 90.000 maraka. Tu ova sredstva se odnose na izgradnju infrastrukture koja je potrebna za ta domaćinstva.
Dodatni problem povratnicima stvaraju neregulisana međuentitetska pitanja zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta. Tako postoji situacija da povratnici penzioneri imaju besplatan pregled i liječenje u većim centrima u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj moraju sve plaćati bez ikakvih olakšica. Kadira Osmanagić je civilna žrtva rata, ali kada joj zatreba ljekar, putuje iz Višegrada u Sarajevo.
U Sarajevo ovjerimo u socijalnom knjištu, godinu dana važi ovjera i ništa ne plaćam.
Lokalnim vlastima opštine Višegrad obraćala se za pomoć u poljoprivredi više puta, ali do danas nije ništa dobila.
Obraćala sam se isto za donaciju. Niko me nije ni vidio. Samo mi je, kad sam mi je trebalo zakuć potvrda da je srušena, uopšte ne daju, ne slušaju me.
Opština Višegrad je za ovu godinu pripremila projekat kojim će aplicirati na određena sredstva za održiv povratak kod entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica u Bosni i Hercegovini. Ukupno za ove namjene za opštinu Višegrad potrebno je 1.675.000 maraka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve za ovu nedjelju, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju, do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.